Nisan milkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom ma l-programm jħor fil-sensila ċina ċena fil-mkien ma Professor Gloria Lauri Lucente u miħaj Slim Buħanġar il-lum sen id-diskutu tlet films ta' l-2018 Fantastic Woman ta' Sebastian Lelio Winchester ta' laħwa Michael u Peter Spierig u A Quiet Place ta' John Krasinski Gloria, ħanibdow bil-plot ta' A Fantastic Woman ċtajdinna?
A Fantastic Woman ta' Sebastian Lelio Marina Vidal, waitress u anki kantanta fi Club Santiago u għanda relazzjoni ma' Orlando. Nindunaw ma' l-ewwel li relazzjoni sabiħa ħafna jmur lura d-dar u wara ftit jaqbdu ħażin Orlando. Iqum jipprova joħroġ ukoll għaliex trid tieħdu Marina fl-emergency room jaqgħod taraġġ. U meta jasal l-isptar, Orlando ġa u mejjet. Miet benjurizm. U Marina ikolla titlaq mill-isptar. Għala, għax nindunaw li transgender, li Orlando għandu ex mara, jafu jiġifieri b'relazzjoni ma Marina ta' Orlando, għax madux mal-mara, għandu ħuh, għandu tifel ukoll, adult, kollha kemm huma kontra Marina, għala għaliex transgender. Mara ħafna iktar żgħira minnu, mill-inqas 20 sena iktar żgħira minnu, u appuntu transgender. U qegħdin jużaw is-sesswalità tagħha kontrija. U aħna nafu l-udjenza, nafu illi m'għamlet xejn, ma l-fatt li ju kellu d-benġil għax waqa it-taraġġ, ma l-għajr il-pulizija jibdew jinvestigaw donna għamleti xi ħaġa kriminali, donna għamleti xi ħaġa kontra l-liġi, donna jiġifieri qed tiġi trattata bħala s-suspettata, jiġifieri hemm preġudizzji enormi min-naħa tal-ex-mara u l-familja ta' Orlando. U addirittura anke l-pulizija donnom qegħdin jittrattawha bħala potenzjalment kriminali illi qatlet il-boyfriend tagħha. U id-dinjità tagħha tispiċċa letteralment jagħmlu minn kollox biex ineħħula id-dinjità tagħha. U anki għax hi kienet tgħix f'dan l-appartament, jiġifieri titkeċċa anke addirittura minn dan l-appartament illi kienet tgħix ġo fih flimkien ma' Orlando.
X'tema għandna Gloria?
It-tema għandna it-tema dominanti. Tas-soba nistgħu ngħidu li hemm temi oħra, jiġifieri hemm il-preġudizzji terribbli kontra sesswalità differenti, kontra it-transgender ta' min insemmu wkoll illi anki l-attriċi illi qed taħdem il-parti hi attriċi transgender Daniela Vega illi tinterpreta il-parti f'mod maġistrali, verament f'mod impressjonanti, tinterpreta l-parti ta' Marina Vidal. U it-temi hemm bosta temi, jiġifieri hemm it-tema tal-preġudizzji kontra it-transgender u hemm imma it-tema jnaħseb li t-tema dominanti hi marbuta mat-tema tas-soba għaliex f'dan il-film aħna naraw is-soba ta' Marina, per eżempju, tiftaħ il-gwardarobba ta' Orlando hemm il-ħwejjeġ u x'hom il-ħwejjeġ biex donna għada tħoss fl-assenza tiegħu xorta tħoss il-preżenza jkun hemm momenti fejn timmaġina illi hu qiegħed fil-karozza magħha ma nafu li l-karozza hija vojta tagħmel minn kollox biex tkun tista' tmur il-funeral imma l-eks mara tofrila ftit irmiet wara l-cremation tiegħu tgħidilha li ħadd jaftit. Tirmit, jiġifieri hemm it-tema tas-soba u din il-mara illi qegħdin jagħmlu minn kollox biex ineħħula d-dinjità imma hi b'dinjità enormi tibqa' tiġġieled. It-tema tas-soba u tal-assenza preżenza. Inħossu il-ħin kollu il-preżenza assenti ta' Orlando.
Kif tiddeskrivi lil Marina?
Marina kif kont qed ngħid tibqa' tiġġieled b'dinjità kbira ta' min insemmu wkoll illi dan il-film rebaħ l-Oscar bħala best foreign film waħda mir-raġunijiet hi appuntu l-interpretazzjoni ta' din l-attriċi ta' Daniela Vega. kif nistaw ndeskrivuha bħala mara misterjuża. Imma b'dinjeta enormi, b'kontroll ukoll enormi, u kull darba li jipruvaw jew iwaqgħu aċċajt, jew inkella jgħidula b'isem ta' raġel li kienet qabel Daniel, hi dejjem tirrispondi li hi jisima' Marina. Ġuri kif nistgħu niddeskrivuha mara illi alla volja soċjetà sħiħa qed tipprova twarraba xorta tibqa' tiġġieled b'dinjità enormi.
Il-kritika kif laqgħatu dan il-film?
Il-kritika maġġor parti għall-inqas ir-reviews li qrajt jiena kollha kemm huma jfaħru l-attriċi Daniela Vega għaliex vera interpretazzjoni maġistrali. U wkoll, pereżempju, hawnhekk sa nikwotalek minn Peter Breccion, u gost naqra ir-reviews ta' The Guardian, u Peter Breccio jgħid illi dan il-film huwa studju sublimi ħafna appuntu fis-soba. In the exalted ordeal of grief. U jitkellem ukoll fuq il-performance, a wonderful performance from the 28-year-old trans actor Daniela Vega, għax passjonali, intelligenti u dinjità. U jgħid understated, dina fuq dan rrid nenfatizza. Illi kollox huwa ikkontrollat. Lelio għamel films oħra, per eżempju għamel il-film Gloria fejn hemmhekk m'għandniex daw l-emozzjonijiet ikkontrollati, mentri hawnhekk għandna personaġġ ferm, kumpless u forsi l-ikbar don jew dota tagħha hi appuntu is-self control, kif jirnexxila tikkontrolla lilha nnifisha u bekk iżomm anki d-dinjità tagħha. Huwa film ukoll fuq is-solitudni. Is-solitudni ta' din il-mara.
Oġba Gloria lilha dal-film?
Jiena dan huwa film, jien ħassejt huwa film brillanti, huwa film fuq l-imħabba illi jiġri x'jiġri di baqa' tħobb lill-Orlando, ridet b'dinjità tmur il-funeral tiegħu. U hemm xena pereżempju fejn jaqbduha dawn l-irġiel u biex jumiljawha kompletament jaggrediċxu lil din il-mara fiżikament billi jimlowla wiċċa biskotx tape, bedhiżiv, bis-sellotape. Xorta tibqa' żomm id-dinjità tagħha. Huwa film illi kważi kważi kun hemm momenti ta' dan huwa surreali se jagħmlu daw l-affarijiet kollha. Iva, dan huwa film illi joġobni ħafna partikolarment imħabba dan il-kontroll. U fl-istess ħin alla volja hemm ħafna kontroll, hemm ħafna emozzjonijiet illi lesti biex jesplodu.
It-tieni u t-tielet films it-tnejn sa ċertu punt huma horror films. Winchester huwa bbażat fuq storja vera?
Iva, ħanaddu l-ewwel fattala poġġejthom flimkien. Għaxina Winchester poġġejtu appuntu flimkien mal-film A Quiet Place. Winchester forsi huwa iktar ghost story, huwa horror, imma huwa iktar ghost story sanarawala, mentri A Quiet Place huwa iktar film apokalittiku, film fuq is-sopravvivenza, a survival film. Mela, inti qed tistaqsini fuq il-plot ta' Winchester. Lo ħaġa li rridu ngħidu, dan huwa film ibbażat fuq storja vera, l-fatt li huwa bbażat fuq storja vera ma jfissirx li kollox qed naraw huma kollha affarijiet li ġraw. Mela, ibbażat għara naqra xi storja fenomenali. Storja ta' Sarah Winchester u interpretata minn Helen Mirren. U din hija armla. Armla tar-raġel illi iventa xkubetta, l-Winchester Repeating Rifle, illi biħin qatlu ħafna u ħafna nies għaliex dan huwa xkubetta se repeating rifle. U meta jmut ir-raġel ta' Sara iħallila wirt enormi u x'tibda tagħmel, tibda dejjem tibni kamra fuq oħra Fuq oħra dina da teżisti din id-dar jiġifieri, dejjem tkabbara u tkabbara għala għaliex hi tħossha illi hi ħatja hija da kif wirtet jiġifieri fortuna enormi u tħossha ħatja għal dawk in-nies kollha illi nqatlu bil-Winchester Repeating Rifle. Issa, ikun hemm shareholders. Oħrajn, dejjem kwestjoni ta' flus, ikun hemm shareholders tal-kumpanija jridu jagħmlu minn kollox biex ikeċċu lil din il-mara illi qed tiddedika ħajjitha biex tibni iktar minn 100 kamra jiġifieri bniet, immaġina ftit, dar enormi u tibni tħott u terġa' tibni. Għala għaliex f'dawn il-kmamar qiegħda taqfel il-ghosts illi huma malinji. Qed tipprova iżommhom jiġifieri ġo dawn il-kmamar billi taqfilhom. U x'jiġri? Ikun hemm dan il-psikjatra shareholders isaqsuh biex jagħmel valutazzjoni psikjatrika tagħha għaliex jekk jista' jgħid illi hi psikoloġikament labile jistgħu jippruvaw ineħħula l-wirt u jkollhom kontroll totali fuq il-kumpanija illi tipproduċi l-Winchester Repeating Rifle. U ikollu jmur fid-dar appuntu ta' Sara Winchester u jagħmel il-perizzja. Tiki pratikament l-istorja.
X'laqtek u x'malaqtekx f'dan il-film?
Mela, l-idea fenomenali. Għax wara kollox għandna din id-dar straordinarja u għandna idea wkoll straordinarja. Di vera jiġifieri din il-mara, din l-armla f'Kalifornja bniet din id-dar. Dejjem iżżid, iżżid, mal-mit kamra, immaġina dar b'mit kamra, din ngħidu ka dar enormi u tħodd terġa' tibni u ċerta konvinta li qed taqfel l-ispirti mal-inji jiġifieri anke l-location għaliex l-aħwa dawn huma tgħumin dejjem jaħdmu flimkien Michael u Peter Spivig Awstraljani illi għamlu film vera interessanti Predestination fl-2014 ma' Ethan Hawk, dawna irnexxilhom jagħmlu shooting fil-location f'California, fil-kurutur pereżempju, jew fis-sala ta' ballu, imma ma kellhomx aċċess għad-dar kollha u rrikostruwixxu id-dar fl-Awstralja. Issa l-idea fenomenali, anki il-location, immaġina l-arkitettura, imma jiena ħassejt illi kellhom idea fenomenali, imma dan huwa film illi ma jbeżax. Iva jumpscare, dana film illi tant kemm jispiċċa banali, illi għandna din il-mara illi miġnuna jew viżjonarja, mara progressista jew inkella mara totalment psikoloġikament marida. Il-fantazmi, meta jibdew joħorġu il-fantazmi, naraw l-imsimer itiru, naraw it-tifel bajnejhishom tal-ħġieġ, naraw il-rocking chair qed iżarżaq waħdu, affarijiet li huma talment eżawriti fiċ-ċinema horror jew hawnhekk għandna vera ghost story illi ħassejt illi kien bla effett. Ma jbeżax.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għad-diskussjoni tagħna, Gloria, aktar kimini kontet tgħidilna li Winchester huwa horror li ma jbeżżakx. Allura għandna horror hawnhekk qisu li ma ħadimx.
Horror li assolutament mhuwiex konvinċenti għaliex horror jew ghost story. Aħna ngħidu li dan huwa iktar ghost story. Il-fantażmi, ovvjament, dak illi qed jerġa' jirxoxta mill-mowt. Suppossa jbeżana, imma minn flok dan huwa film li assolutament qed juża ħafna immaġini u ħafna tricks li huma eżawriti idea kif kont qed ngħid fenomenali imma l-mod kif tiġi sfruttata din l-idea mhijiex konvinċenti.
A Quiet Place il-plot.
A Quiet Place, jiena poġġejthom flimkien dawn għaliex A Quiet Place ta' John Krasinski tal-2018, daw kollu ma' films tal-2018, dan u film li għandu l-elementi wkoll ta' horror, alla volja huwa iktar film apokalittiku jew survival film, imma dana ħafna tensjoni. Jirnexxilu jibni ħafna tensjoni l-istess minn idea fenomenali u jirnexxilu l-ispettatur jikrea tensjoni ġo fih dak li ma rnexxilux jagħmel Winchester. Mela ħa naraw ftit il-plot. Upstate New York, belt vojta, abbandunata, familja il-missier ulhom. U tlett tfal mixjin f'silenzju assolut ħafja ġu supermarket u qegħdin jażlu l-affarijiet u qegħdin jimlow il-basktiet tagħhom b'rifornimenti u qegħdin jikkomunikaw biss b'sign language. Ma jitkellmux. Nindunaw li din familja forsi kollha torox fil-bidu ma nafux. U t-tifel isib Pupu, Rocket, illi jaħdem bil-batteries ovvjament se jagħmel ħafna storbju. Imma il-ġenituri, il-missier Lee u l-om Evelyn, jagħmluh jifhem illi ma jistax iżhom it-toj. U l-missier ineħħi il-batteries, iżhom it-toj u jkomplu jimxu. U kif ikunu mixjien? F'daqqa waħda. Naraw dan il-toj, nindunaw illi it-tifel ta' 4 snin reġaħalura il-batteries. Daħħalhom ġo t-toj u qiegħed jilabbih. U it-toj qed jagħmel sejjes ovvjament se bda jtir dal-ajruplan u immedjatament jinqatel. Tifel ta' 4 snin naraw li hemm kreatura aljena, mostruża, taħt fuq. Ara għaliex nindunaw x'inhi l-plot ta' dan il-film. Illi ma tistax tagħmel ħsejjes. Trid tgħix f'silenzju assolut. Għaliex inkella dawn il-mostri li huma għamja imma għandhom is-sens tal-udit ferm sensittiv joqtluk. Jiġifieri umani li qegħdin jgħixu fis-silenzju. Immaġina ftit film kollu mibni fuq in-nuqqas tad-dialogu jew dialogu minimu għaliex ikun qegħdin jgħixu ġa kantina illi hija soundproof, imma ma jistgħux jagħmlu l-ebda ħsejjes għalhekk huma ħafja. U l-om Evelyn pregnant. Kif tista' twelled di f'silenzju assolut? U Evelyn ikollha l-uġieħ tat-tqala meta il-missier mhuwiex fil-kantina qegħdin ifittxu jiġifieri rifornimenti, hemm problemi wkoll mat-tifla, t-tifla hi attriċi illi vera ma tismax, użaw attriċi Millicent Simmons illi ma tismax, u twellet bil-fors ġu silenzju assolut. Imma anke il-baby għandhom il-problema, illi il-baby ma jistax jibki, għax jekk il-baby jibki, x'se jiġri, ħajħorġu dawn il-mostri aljeni, semsa najt.
X-xeni tal-ftuħ, Gloria.
X-xeni tal-ftuħ huma x-xeni verament impressionanti, mentri x-xeni tal-ftuħ ta' Winchester nafu li huma mibnijin fuq dak li għajt il-psikjatra, illi bejn l-illużjoni u r-realtà wieħed ma tantx jista' jiddistingwi huwa psikjatra jixrob, jieħu id-droga u imur shareholder appuntu jew avukat ta' shareholders biex jajlu biex jindaga lil din il-mara illi l-wirtet Sara Winchester dawn il-flus kollha. Mentri hawnhekk u mhumiex konvinċenti kif kont qed ngħid, mentri hawnhekk is-silenzju. U ma ferm konvinċenti dawn ix-xeni tal-ftuħ. Għaliex allura ma nindunawx eżattament nafu dak li jolqot u is-silenzju. Innuqqas ta' dialogu huma mixjin bil-mod il-mod u qegħdin jagħmlu minn kollox biex ma jagħmlux sejjes. Il-crisps ma joħduhomx. Għax crisps jagħmlu iħaxwex u jagħmlu il-ħsejjes. Jiġri fix-xeni tal-ftuħ ġa nindunaw illi s-silenzju se tkun tema dominanti.
Mill-inqas dialogu mela Gloria Anna?
Dialogu Anna mill-inqas huwa paradossali illi film fejn l-atturi ma jistawx jitkellmu jinvesti ħafna fuq is-sound, għax meta jkun hemm is-sound vera jiġi utilizzat is-sound b'maestrija kbira. Irrid tagħmel ninsemm ukoll illi Krasinski illi huwa r-reġista ta' dan il-film huwa wkoll dak li jaħdem il-parti ewlieni jew il-parti tal-protagonist tal-missier li illi jagħmel minn kollox biex jipproteġġi t-tfal tiegħu ma fix-xeni tal-ftuħ. Naraw li t-tifel tiegħu ta' 4 snin imut u d-dima jnejħe.
X-ġeneru għanna, Gloria?
Hawnhekk għanna apocalyptic film. Film illi qed jagħmel minn kollox biex din il-familja jirnexxilha tgħix. Interessanti għaliex ma għandniex nies oħra, is-soltu pereżempju Walking Dead, illi hija okej serje televiżiva, ma ħafna drabi f'dawn il-films apokalittiċi jew f'dawn is-survival films, aħna naraw familja jew grupp ta' nies illi jintaqgħu ma' xi grupp ta' nies oħra u jaggregaw magħhom. Fil-fatt m'għandniex hekk, hawnhekk għandna l-attenzjoni tagħna kollha kemm hi ffokalizzata fuq familja waħda, nintaqgħu ma' koppja oħra. Dina ħanati spoiler, naraw li l-mara ġa inqatlet minn dawn il-mostri, minn dawn l-alieni, u r-raġel tagħha qed jagħmel minn kollox id-disprat biex jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu, imma mbagħad x'jagħmel jikkommetti suwiċidju. U kif jikkommetti suwiċidju? Billi jibda jgħajjad u jibki. Kemm tibki, tibki biżejjed biex tikkommetti suwiċidju. Tagħmel ħoss u bekk taf li ħadd inqatel.
Ir-reviews x'qalu?
Ir-reviews, ir-reviews illi rajt għalmenu ifaħru appuntu l-użu tal-ħoss u tas-silenzju, id-dialettika bejn il-ħsejjes u il-ħoss. Per eżempju, ħanaqralek ir-review ta' Sight and Sound, il-review ta' Nikki Bone, illi jgħid appuntu illi hemm ħafna jump scares, imma mhux il-jump scares illi l-iktar huma effikaċi, huma il-fatt illi m'hemmx personaġġi oħra umani ħlief appuntu din il-familja, dak li kont qed ngħidlek jiġifieri. L-uniċi personaġġi ma nsiru nafu xejn fuqhom kemm narawhom jiġifieri il-mara mejta u r-raġel tagħha anzjan illi jibda jgħajjad biex jikkommetti suwiċidju. Il-fatt illi kollox huwa iffiltrat illi din l-istorja apokalittika hija iffiltrata permezz tal-perspettiva ta' familja waħda biss u l-fatt illi fix-xeni tal-ftuħ jinqatel l-iktar tifel żgħir illi għandhom, hawnhekk kif jgħid ir-reviewer, dan il-film jopera at a deep emotional level.
Gloria, semmejt li hemm attriċi li propju għandha il-problema ta' smih.
Iva għandha l-problema ta' smih.
Fil-verità di.
Fil-verità, fil-verità. Fil-film, fil-film, din it-tifla għandha hearing aid illi biha kull ma tisma qalba tħabbat. Issa, iċ-ċavetta għas-survival tagħhom u mhux sanajt iktar għax mhux sanajt se jiġri lill-missier, mhux sanajt għax dawnna l-om twellet ma tistax tagħmel l-ebda ħoss. Il-baby jitwilet iridu jaraw x'jagħmlu biex il-baby ma jibkix u ma jinstemax. U iridu jsibu soluzzjoni għas-sopravvivenza. Din is-soluzzjoni hija marbuta inestrikabilment mat-tifla u mal-hearing aid tagħha ta' Reagan. Is-soluzzjoni x'inhi? Li ma jagħmlu l-ebda ħoss jew inkella illi jagħmlu ħoss illi forsi jista' jeleb dawn il-mostri aljeni. B'dik id-domanda ħa nispiċċa u nixtieq nirringrazzja l-Karmen u Grek it-technician għall-għajnuna tiegħu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.